gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda marda häkimetleriň giýjelerini, ýaş sagal maskarlaryň gazyny kesýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin jerimeler 300 götürme çenli ýokarlandy. Täjikistan Owganstan hereketini gormak boýunça Russiýa bilen gepleşik geçirýänini ret edýär we beýlek täzeripler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen Filimen Ýogşun anyň gurban tans edýär. Rus koşunları 4. dekabra geçilen gece Odessa şehrine dron zarbalarını uranına 6 adam yaralandı deyip Sevt Harvat Administrasiyasının başlığı Alev Kiper havar verdi. Onun sözlerine göre dron karlınları ve partlama tolkunu 7 saniye küp kvartiralı zayin ve administratif zayin kapılarına, pencerelerine, şeyle de avtologlara ziyan yetirdi. Kiper'in yazmağına göre 33 adamı sol sahanına 6 çağa psikolog kömök verildi. Odessa şehir Harvat administrasiyasının başlığı Serhiy Lysak şehrin Peresip etrafının bir bölüğünün elektriksiz kalanlığını, cemağı tozalı hizmetlerinin işgarlarının hücum neticelerini aradan ayırmak tagallarını ediyenliğini haber verdi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yurt bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanan çareleri katlaşmak için 12. dekabrda Türkmenistan'ı sapar ederdi. Interfax haber uğurluğu 3. dekabrda Rus liderinin kömökçüsü Yuri Ushakov'a salgılanıp haber verdi. Prezidentimizin 12. dekabrda Türkmenistan'ı halkara para açılık ve anlaşmak yılına bağışlanan forma katlaşmayı meyilleştirilir deyip Ushakov jurnalistlere aitti. Bu forum ve bu sapar Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığına bağışlanıyor ve bizim Türkmen dostlarımız prezidentimizden hükman gelmeğini haiş ettiler. Sonun için biz bu sapara razı olduk deyip ol sözünün üstünü yitirdi. Türkmenistan'ın bir taraflığının 30 yıllık bayram bilen bağlı çareler sebepli Aşgabatta köçe hareketine vaatlayın çayaklendirmeler giyirirler deyip Türkmen metduatı haber veriyor. Vaqtlayın çayaklendirmeler 8-ci, 12-ci dekabr aralığına Qarasızlık şayolundaki Bitarap Türkmenistan şayolundaki ve Türkmenbaş şayolundaki Avtolov hereketine degişli olar. 12-ci dekabrda Aşgabatda halkara parahatçılık ve anansmak gelinir. Bitaraplığın halkara günnek hem de yurdun hemişelik Bitaraplığının 30 yıllığına bağışlanan halkara forum geçirler. Türkmenistan'ın adatça bayramçılık çareleri, yokor dereceli resmilerin saparları ýa-da döwlet dasturynyň ulag kergeninin geçmegi bilen bagly çäklendirilýän köçe hereketleri barada öňünden bildiriş berilmeýär. Türkmenistan aviakompaniýasy ýurt çägini dürli gurlara amala aşyrylýan uçar gatnaglarynyň tertibini täzeleýär diýip Türkmen metduwaty aviakompaniýanyň metduwat gullugyna salgylanyp ýadýar. Birinji täzelik Aşgabat Türkmenbaşy ugur boýunça goşmaça günnelik uçar gatnagy giýrediler. 12-nji dekabr çenli bu ugur boýunça her gün 3 uçar gatnagy amala aşyrylar. Şeýle de Aşgabat da suwul gatnagyna hem üýtgeşme giýrildi. 12-nji dekabr çenli Aşgabat da suwul ugur boýunça uçuşlar her gün amala aşyrylar. 13-nji dekabrdan başlap uçuşlaryň sany hepdede 4 gezek. Duşenbe, çarşenbe, anly we ýekşenbe günleri ýerine ýetirler. Aşgabat Mary, Aşgabat Türkmenabat, Aşgabat Balkanabat, Aşgabat Kerki urlary boýunça amala aşyrylan uçuşlaryň tertipleri öňkü siýali üýtgeşli galýar diýip habarda bellenýär. Adatlygyň habarçylarynyň we hünärmenleriň berýän habarlaryna, maglumatlaryna görä Türkmenistanyň uçur, otly, awtobus, taksi gatnaglary bilen bagly uly meseleler saklanyp galýar. Red Wings kompaniýasynyň Moskwadan Phuketa uçýan Boeing 777 ýolagçy uçary Rus paýtagtynyň golöýüne asmanyny odaly diýip döwlet elçiliginäki TASS habar gurulugy howpsuzlyk güýçleri bilen ýakyn baglanyşykly näsirler 112 Moskwa baýda Telegram kanallary habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä ýangyn sönürilipdir. Pilotlar gönmek üçin uçaryň ýangyjyny döküp soňra gönüpdirler. Dastlabky maglumaty görä uçaryň çep hereketlenirjisi odalypdyr. 112 näsirinin habaryna görä uçaryň ortunda 412 ýolagçy, 13 ekipaj agzasy bar eken. Ýangynyň sebäbi heni belli däl. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.